ale chcel by som dneska s vami hovoriť o niečom, čo verím, že je veľmi aktuálne a dôležité, a to je o tom, ako viesť ľudí v kultúre slobody a dôvery a nie strachu a manipulácie. Je to zaujímavé, ale kresťanské prostredie nie je zrovna známe tým, že by vždy lídri viedli slobodne a viedli iných ľudí k slobode. Veľakrát to vidíme na základe mnohých YouTube, takých až poviem ošialov, ktoré vznikajú, kedy mnohí učitelia alebo pastori nevedú ľudí k Ježišovi, ale vedú ich skôr k sebe samým. A niektorí sú na to možno zvyknutí, sú kultúry, a znova nechcem to porovnávať, ale z môjho pozorovania, treba v Ázii je všetko nastavené veľmi hierarchicky. Tam jednoducho je to armádny štýl vedenia. Tam pastor povie, tak proste tisíce spravia a idú. A v niektorých iných kultúrach, možno v afrických, je to zasa, má to iné také temné stránky alebo nebezpečenstva. A v tom našom slovenskom kontexte je to taký myšmaš rôznych prístupov a preto dnes chcem hovoriť o tom, o čom som ja osobne presvedčený. A ak aj vy ste ľudia, ktorí máte na srdci, alebo už vediete, alebo budete viesť skupiny, možno zakladať zbory, spoločenstva, ako budovať kultúru, kde sú hodnoty ako sloboda a dôvera dôležité a rešpektované. Kde nedochádza ku nejakej či už viditeľnej alebo neviditeľnej podvedomej manipulácii, zastrašovaniu alebo získavania si ľudí sami pre seba. Rozumiete zatiaľ trošku, o čom hovorím, alebo je to úplne neaktuálne pre náš slovenský kontext. Takže ja som to nazval a skúsim to teraz, či ma tu uvidíte pekne. Budovanie zdravých skupiniek bez manipulácie. Každá skupinka časom sa začne na vás podobať. Hej. Ľudia, ktorých vediete, aj v dobrom, aj v zlom, sa začnú na vás podobať. A ak je líder kontrolujúci, skupinka bude žiť v strachu. Ak je líder neistý, skupinka bude plná napätia, neistoty, nevieme, čo nás čaká vždy, keď sa stretneme. Zasa sa mi zdvihla ruka. Musím si dať na to pozor. Ak je líder zdravý, vie, kam ide, ale zároveň je pokorný, je slobodný, tak vzniká prostredie, kde môžu ľudia duchovne rásť. Cieľom vedenia líderstva v kresťanskom kontexte nie je kontrolovať, ovládať ľudí alebo si budovať kult osobností, ale cieľom skupinky, cieľom zakladania zborov, zakladania služieb je viesť ľudí k Ježišovi. Súhlasíš so mnou? Si dôležitý. Nehovorím tým, že tvoja rola nie je dôležitá. Boh si vždy používa jednotlivcov, používa si skupiny a ak by si ty nepovedal Ježišovi svoje áno na službu, do ktorej ťa volá, tak verím, že by to iní ľudia pocítili, že by to bola obrovská škoda, ale nech ťa to oslobodí a nech ti to dá tú správnu perspektívu, že našou úlohou nebolo nikdy ľudí viesť, aby sa stali závislými na nás, ale je to o tom viesť ich k Ježišovi. My sme len v podstate tí, ktorí predstavujú ľudí Ježišovi a usmerňujú alebo smerujú tých ľudí priamo k nemu. Druhý list Korintianom 4:5 hovorí Pavol, lebo my nekážeme sami seba, ale Krista Ježiša ako pána a seba ako vašich služobníkov pre Ježiša. Na inom mieste Ježiš hovorí, že ten, kto chce byť medzi vami prvý, tak bude posledný a ten, kto sa ako keby tlačí, že chce byť tu, si získať všetky svoje odmeny, ten bude posledný. A ten, kto je posledný, tak ten bude prvý. Takže ako na to? A ako to nejako aj tak rozpoznať? Multiplikácia, alebo teda zdravé vedenie, neznamená manipuláciu. To, že vie byť líder rázny a jasný, neznamená, že je manipulujúci. Niekedy to tak môžeme spojiť, že niekto má možno temperament taký, že je hlasnejší, alebo pôsobí sebavedomu, alebo akokoľvek. To ešte neznamená, že je manipulujúci. Manipulácia vzniká tam, kde líder tlačí ľudí na strach, kde potrebuje kontrolu, nevie napríklad prijať nesúhlas a vytvára závislosť ľudí na sebe namiesto závislosti na Bohu. Biblické vedenie však vedie ľudí do slobody. Galackým 5.1 hovorí, že pre slobodu nás Kristus oslobodil. Vedúci skupinky teda nie je majiteľom ľudí. My máme jeden princíp aj v Otcovom dome, v ktorý veríme, a to napríklad, keď aj v nedeľu sa s niekým stretneme, kto tu dlhšie nebol alebo tak, tak máme princíp, že ak si tu, tešíme sa, ak tu nie si, chýbaš nám. Ale nerobíme policajtov ľuďom, či teraz chodíš tam, či si bol, či si nebol. A ja osobne som typ človeka, ktorý čím viac ma niekto do niečoho tlačí, tým rýchlejšie utekám. Som veľmi vnímavý na nátlak, tlak, manipuláciu alebo také tiché vydieranie cez možno nejaký taký pocit viny, že už by si tam mal byť alebo nemal byť. A preto osobne možno je pre nás toto tak dôležitá hodnota, že neradi ľudí ťaháme nejakým zákonom alebo nejakým proste takým strachom, že mal by si chodiť, mal by si tam byť a tak ďalej. A keď sme si robili prieskum aj v Otcovom dome, že čo ľudia cítia, čo sú hodnoty, ktoré ako keby sú pre nich dôležité, tak jedna z tých, ktorá najviac ako keby skákala, bol pocit slobody. Hej, že nie sú nejako, teraz sa necítia byť nejako, ako keby, že niekto ich tu sa snaží niekde dať do nejakej formičky a tak. Sú také tri nástroje, nezdravé nástroje, ktoré niekedy vedia lídri alebo ľudia, ktorí vedú použiť. Hej? Ten jeden z nich je strach. V Božom slove je napísané, že dokonalá láska vyháňa všetok strach. Sú dve najsilnejšie sily, akými vieme ľudí viesť a mať na nich vplyv. Tým jedným z nich je láska. Skrze lásku, láska vždy vyháňa strach, dáva slobodu, uvoľňuje dôveru. Tou opačnou silou, tým protipólom je strach. Niekto teraz tak povedal, že ak vypôsobíš to, aby sa ľudia báli, tak ťa budú nasledovať. Alebo ukáž ľuďom, koho sa majú báť a oni ťa budú nasledovať. To je presne to, čo napríklad fungovalo pre nezdravé príklady, ako bol Hitler a ako boli iní. Ukázal ľuďom, kto je na vine za ich hospodársku krízu. Ukázal na to 1% nemeckého obyvateľstva, ktorými boli Židia, a povedal, to oni môžu za vašu mizériu, to oni môžu za tú vysokú infláciu, to oni sú na vine a pozrite sa, ako ľudia ho rýchlo nasledovali. Strach je veľmi silný nástroj, ale nie je to Boží nástroj, je to diablov nástroj. Tá druhá vec je kontrola. Priznajte sa, koľký z vás ste takí trošku kontrol fríci? Máte radi, keď veci idú tak, ako vy si predstavujete? Vidím tú ruku, Johnny, a ja sa hlásim spolu s tebou. A ja som taký abstinujúci control freak. Niekedy sa mi darí abstinovať viac, niekedy menej. Jednoducho milujem, keď moja manželka, aj moje deti, robia presne to, ako si to predstavujem. Takých momentov boli asi dva za môj život. Žartujem teraz. Jednoducho nebolo by to krásne, keby všetci naši blízki vzdialení žili a robili všetko tak, ako vy, ako my si predstavujeme. Ale svet tak nefunguje. A preto jedna z vecí, ktorú mňa pán učí, je púšťať veci, je dôverovať mu. Akoby púšťať kontrolu. Ako veci vyzerajú, ako sú nastavené. či teraz Johnny pustí perfektné slajdy, ktoré som mu tam pripravil, pretože sú najlepšie. Hej, Johnny, ty vieš, ty si so mnou skúsenosť mal. Alebo mu budem dôverovať, že on sám vie lepšie a on vyberá to, čo tam má ísť. A je to úplne v poriadku. A ono sa to prejaví veľakrát v tých veciach, kde vy proste máte predstavu a je OK mať víziu a mať predstavu, ale je druhá vec potom mať všetko pod kontrolou. Teda kontrola znamená akoby neochota púšťať veci, neochota zmocňovať druhých, neochota dôverovať druhým, že OK, keď tento človek si má zobrať vedenie skupinky tento týždeň, ja mu do toho nebudem zasahovať, budem dôverovať, že on to povedie najlepšie, ako vie. A tá tretia, taký tretí nezdravý symptóm, ktorý môžeme niekedy vidieť pri rôznych kultoch osobností, je závislosť, vytváranie závislosti na lídrovi namiesto na Bohu. Mňa to niekedy fascinuje, ale pamätáte si možno, keď predčasom bol ten africký kazateľ, ktorého nikto nikdy predtým nepoznal, nikto o ňom nevedel, ale zrazu došiel s nejakými predikciami toho, kedy príde Ježišov druhý príchod. Postrehli ste ho? Také dve dvojičky s ním spravili interview, on bol niekde z Afriky a bol to obrovský ošial. Ľudia, to bol september 2025, niekedy 23. septembra. Ja som zhodou okolností presne v tom čase bol v Izraeli. A čo bolo ešte paradoxne, presne v ten deň som sedel na Olivovej hore. Hej, s výhľadom na západ slnka nad Jeruzalemom. A teraz to už tak poviem tak, akože nadnesene. Bol som najbližšie na tom mieste, keby sa Ježiš vrátil, tak rovno tam ho akože ja stretnem. Ale hoci som človek, ktorý verí v Ježišov skorý návrat, bol som v absolútnom pokoji, pretože som vedel, že za to, že nejaký líder, pastor, alebo skôr kultový vedúci, nejaký líder, to povedal, tak to neznamená, že to tak bude. Smutné bolo to, že ľudia v jeho zhromaždení, ľudia cez internet, ktorý ho vplyvnil, mnohí popredávali svoje majetky, ako keby, ktoré on potom na zadnej strane skupoval, mnohé z nich, a ukázalo sa, že to bol obrovský podvod. Hej. A mňa neprekvapuje to, že takíto ľudia sú, toxickí ľudia, toxickí lídri, veľakrát, že sa skrývajú za meno Ježíš. Prekvapuje ma to, že je stále tak veľmi veľa ľudí, ktorí im na to naletia. Ktorí sa nechajú zviesť nejakým špeciálnym tajným poznaním. Ono, toto nie je nič nové. Od vzniku cirkvi vždy existovali určité prúdy, ktoré nazývame dnes gnosticizmus. Hej? A už v zjavení Jána vidíme, že ako keby a Ježiš varuje tieto zbory v Malej Ázii pred rôznym učením, hej, rôznymi trendami učenia. A ono to bolo veľakrát tým, že niekto prišiel s tým a povedal, že ja mám špeciálne poznanie, ja viem niečo, čo nikto iný nevie, poďte, nasledujte mňa a ja vám poviem, ako to bude. Ja vám poviem, kedy sa Ježiš vráti späť. Ja vám poviem, ako to tajné učenie, ktoré keď pochopíte, tak váš život bude zrazu úplne iný. Hej? A možno viete, o čom hovorím. Neprekvapuje ma, že takíto lídri nezdraví existujú. Prekvapuje ma to, že stále tak veľmi veľa ľudí ich nasleduje. A zhltne im to aj vlastne s háčikom. A preto to, čo je známkou biblickej zdravej skupiny, je kultúra slobody. Biblické vedenie vedie ľudí do slobody v Kristovi. Nie do strachu, nie do závislosti na človeku, nie do kontroly a pocitu viny, keď nedokážem niektoré veci spraviť, ale dáva slobodu. Hej, idem tam slobodne, teším sa tam. Teraz sa dostaneme k tomu, čo sloboda neznamená. Sloboda neznamená, že nemáme žiadne hranice, nemáme nastavené veci, ale ak vedete skupinku v rámci Otcovho domu alebo snívate o tom začať skupinku, chcem vás povzbudiť, toto je veľmi dôležité. Vedenie skupinky nikdy nemalo byť miestom, kde si človek dokazuje svoju hodnotu. Hej. Služba je posledné miesto, kde by si človek mal hľadať svoj pocit dôležitosti pred Bohom. Žiaľ, niekedy ľudia sa snažia slúžiť Bohu alebo mať vplyv na druhých, pretože oni sami nie sú vnútorne uzdravení. oni sami nemajú vyriešenú svoju hodnotu. A preto nás aj pozbudzujem, že prosím, prvá zodpovednosť, ktorú my ako ľudia, ktorí máme viesť ďalších, máme, je byť zmierený sám so sebou. Byť spokojný, byť ako vediac to, že Ježiš, moja hodnota je v tebe, nie je v tom, čo robím. A moja služba pre teba nie je mojou snahou získať si tvoju priazeň, ale je ovocím mojej lásky voči tebe a voči ľuďom, ktorých si mi zveril. Ste so mnou zatiaľ? Hej, hovorí to k vám? Dobre, ideme ďalej. Teda, rast alebo kontrola. Greg Groeschel, a za chvíľku ho budeme mať aj tuto na slajde, a raz povedal jednu vec, že môžeš mať rast, alebo môžeš mať kontrolu, ale nemôžeš mať tieto dve veci nikdy spolu. Buď v skupinke, v zbore, v službe, ktorú vedieš, môžeš mať rast, alebo môžeš mať kontrolu, ale vyber si iba jedno z nich. Hej. A teda kontrolu ti neodporúčam. A mnoho vedúcich túži po raste skupinky, ale zároveň chcú mať všetko pod absolútnou kontrolou. Problém je, že skutočný rast vždy prináša nové výzvy a napätie. A práve tam vzniká napätie medzi kontrolou a dôverou. Čo prináša to napätie? Okay? Veľakrát sú to rôzni ľudia. Neviem, či si to všimol, ale nie všetci rozmýšľajú tak, ako rozmýšľaš ty. Nie všetci majú také preferencie, ako máš ty. Niekto má rád pomalšie chvály, niekto má rád radosné chvály, niekto má rád elektrickú gitaru, niekto má rád hip-hop. Jedna z vecí, ktorou sa trápim a musel som ju prijať s mojim synom, je to, že on absolútne neoceňuje moje rockové chvály, ani piesne, ani kapely, na ktorých ja som vyrastal a ktoré milujem. A keď ideme spolu autom, tak máme piesne na želanie a ja si tam vždy pustím nejaký skillet alebo proste niečo také, aby som ešte niečo rokové a Dávidko aj Beluška mi zozadu kričia: Daddy, prepni to. Pusti nám tam proste niečo iné. Hej. Ak ste v manželstve, tak takisto viete, že vaša preferencia nie je vždy preferenciou vašej partnerky. Sú rôzni ľudia a to prináša a rast prináša rozmanitosť osobnosti a pohľadov. Okay? A jedna z vecí, ktorá ti veľmi pomôže v živote nájsť pokoj, je to, keď prestaneš mať potrebu presviečať iných ľudí o svojom pohľade. Okay? A kresťania sú veľakrát teoreticky veľmi rýchli ísť a presviečať iných ľudí, radiť iným ľuďom, hovoriť im, čo robia zle, hovoriť im, čo by mali robiť inak. Ja som to robil kedysi tiež a priznám sa, že dneska som mal 4 pastoračné stretnutia. Úprimne, čím som starší, tým viac si dávam obrovský pozor na to, aby som človeku nehovoril, čo má robiť. Keď sa ma spýta, čo by si robil ty na mojom mieste, tak na takú otázku viem odpovedať a možno rád odpoviem, ale väčšinou som v pozícii, kde sa ja učím klásť otázky tomu človeku, aby on sám, vedený Božím slovom, vedený Duchom Svätým, vedel prísť na to, čo je to správne Božie. Pretože keď niekomu len tak my dáme nejakú rýchlu odpoveď na jeho otázku, možno sa nikdy nenaučí, nikdy nedozrie do toho, na toho človeka, ktorý sám sa učí robiť správne rozhodnutia. A teda jedna z tých vecí, ktoré potrebuješ rešpektovať, sú takisto nové názory. Ja to tu nevidím teraz kvôli môjmu... Aha, rôznorodosť myslenia obohacuje skupinku. A to je takisto veľmi, veľmi dôležité. Mať rôznorodosť. Nesnažiť sa všetkých presvedčiť o tom, že len tak, ako to ty povieš, tak je to správne. Hej? Niekedy len dať ľuďom priestor, povedať ich názor, povedať, ako to vidia a nereagovať na to. Veľmi ťažké. Pre mňa veľmi ťažké. Dať priestor povedať, kto to ako vidí, prehltnúť, zatnúť si do jazyka a povedať, OK, ďakujem. Nevždy tomu môžem rozumieť, častokrát nemusím s tým súhlasiť, ale učím sa, som obohatený tým, že iní ľudia to môžu vidieť inak než ja. Otázky. Zdravé prostredie dáva priestor na pochybnosti. Pre mňa je jedno z meritok toho, či sa nám aj darí napríklad nedele robiť stretnutia tak, aby sa ľudia nehanbili pozvať svojich priateľov, je to, či každú nedelu prídu noví ľudia, ktorých niekto pozve. A úprimne, ako som to vravil predčasom, za posledné nedele si pamätám možno len dvakrát, keď sme sa spýtali, či je tu niekto prvýkrát, že by nikto nezdvihol ruku. Hej. Ak by sa to stalo častejšie, zasa som zdvihol ruku, tak by to bolo, proste bolo by to znakom toho, že niečo nie je OK. Je dôležité vytvárať prostredie, kde ľudia môžu prísť, aj keď sa možno nestotožňujú úplne s tvojim pohľadom, a že sa cítia slobodní, že na nich není vyvíjaný nátlak. Mali sme jedného kamaráta, ktorý chodil do otcovho domu 3 mesiace ako ateista. A aj to hrdo o sebe tvrdil, že je ateista, ale jednoducho Duch Boží na ňom pôsobil, ale trvalo to niekoľko mesiacov, kým sa on otvoril pre Božie pôsobenie. Túto nedeľu sme pozvali všetkých ľudí, asi 7 alebo 8 ľudí sa ide dať krstiť, aby pozvali svojich neveriacich a hľadajúcich priateľov. A ja sa modlím za to, aby keď prídu, ako neveriaci, ako proste vyznávači iných svetonázorov, aby mohli cítiť slobodu, aby sa necítili, že teraz musia rozmýšľať tak ako my. Takže a tá posledná vec, je zodpovednosť, priestor pre zodpovednosť. A čo tam je ďalej napísané? Pre zodpovednosť ďalších členov. Takže máme na výber, kontrola vytvára závislosť, brzdí rast, to je ten pravý roh hore nad mojim obrázkom, rodí strach, prináša stagnáciu, dôvera umožňuje rast, dáva slobodu, pestuje zrelosť, uvoľňuje potenciál ľudí. Greg Rochel to povedal tak, že you either have growth or you have control, but you cannot have both. Niektorí ho možno poznáte, vynikajúci pastor, kazateľ Life Church v Amerike. A on to teda vyučuje tak, že to neznamená, teda, že buď máš rast, alebo máš kontrolu, nemôžeš mať obidve. To neznamená, že v skupinke nemajú existovať hranice alebo vedenie. Je dôležité, aby ľudia vedeli, OK, kto to tu vedie. A včera sme sa s Johnnym rozprávali o skupinke, napríklad, že či si niekedy dávajú rotujúce vedenie. Hej? Že to vedenie si striedame. Hej? Aby to nebolo vždy len na jednom človeku, ale vždycky napríklad na našej mládeži United, myslím, že takto Deborka aj máte. Nie? Že vždycky má niekto akoby tú časť toho vzdielania, vyučovania a niekto iný má vedenie. A je dôležité, keď sa zapájajú ďalší a ďalší. Znamená to však, že zdravý líder sa nesnaží kontrolovať každého človeka, každé rozhodnutie a každý proces. Uvoľňuje ľudí, vyučuje ľudí, zmocňuje ich, dôveruje im, púšťa ich. Neexistuje zodpovednosť, ktorú ľuďom dáte bez toho, aby ste im nedelegovali aj určitú mieru autority. A niekedy to najlepšie, čo môžete spraviť, je, keď príde za vami niekto, ako by som mal toto spraviť. Máme dať červený koberec alebo čierny do besiedky. A ty povieš, vyber si ty. Okay? Moja preferencia by bola asi čierny, ale vyber si ty. Ja na tej besiedke nesedávam, ja tam nie som. V tých veciach, kde my vyslovene nemusíme byť tí, ktorí o tom rozhodujú, daj ľuďom dôveru a uvidíš, ako hneď sa budú tešiť z toho, aha, my o tomto, my sa môžeme sami rozhodnúť, hej, ako si to zariadíme. Kontrola vytvára závislosť, keď líder kontroluje všetko, ľudia prestávajú rásť a stávajú sa pasívnymi. Dôvera vytvára rast, keď líder dôveruje, ľudia preberajú zodpovednosť a duchovne zrejú. Ježiš sám dal učeníkom priestor robiť chyby, rásť a niesť zodpovednosť. Neviedol ich manipuláciou, ale pravdou, láskou a osobným príkladom. Náš osobný príklad je ďaleko viac než milión rád, ktoré vieme na ľudí vysýpať z rukáva. Ako to niekto povedal, ľudia nebudú, ak máš deti, tvoje deti nebudú robiť to, čo im hovoríš, budú robiť to, čo vidia teba robiť. OK? Ideme ďalej. Každý človek nesie osobnú zodpovednosť. Každý človek potrebuje, akoby, ak nechceme vytvárať kultúru príkazov, zákazov a kontroly, tak potrebujeme budovať kultúru slobody, ale zároveň ruka v ruke osobnej zodpovednosti. Okay? Neexistuje sloboda bez osobnej zodpovednosti. Sloboda na skupinke neznamená to, že prídem, kedy prídem, neprídem, kedy neprídem, nedám nikomu vedieť, je mi to jedno, proste buďte radi, že som tu, keď prídem a nestarajte sa do mňa, keď tam nie som. To nie je sloboda, o ktorej hovorím. Pre mňa kultúra slobody a osobnej zodpovednosti znamená to, že OK, ak nemôžem prísť, tak to komunikujem. Hej? Ak ako sme sa aj o tom možno rozprávali, keď budujeme a začíname skupinu a máme napríklad tím, hej, a niekedy sa o tom rozprávame aj s našim vlastne aj s našim Mircom z vedenia mládeže, že ak máme nejaký tím ľudí, ktorí sa rozhodnú, že idú slúžiť, dajú do toho proste na jeden rok nejaký svoj záväzok, tak je veľmi dôležité nastaviť očakávania. Ak vy vediete skupinku spolu s niekým, je veľmi dôležité si povedať, že OK, teda ak túto skupinku vedeme spolu, znamená to, že na aspoň 75% stretnutí sa budeš snažiť spraviť všetko preto, aby si tam bol. OK? Keď hovoríme o tých, ktorí to vedú. Hej? Pre mňa, napríklad, keď niekto by neprišiel trikrát po sebe na stretnutie, a nedá ani o sebe vedieť, tak ja s ním už nerátam na štvrté stretnutie. Hej? Ale je to dôležité komunikovať, že pozri, ak si mi ani nedal vedieť, ak proste len tak prídem, neprídem, alebo niekto ti dá vedieť minútu pred začiatkom, tak ja osobne viem, že s takým človekom už nemôžem počítať. Hej? A preto je dôležité nastaviť si aj túto zodpovednosť. Ak vediete zbor, ak vediete skupinku ako tým, povedať si, že OK, teda našou snahou bude byť minimálne na 70%, 75% alebo 3 štvrtiny našich stretnutí. Okay? Možno sú rôzne obdobia života. Hej? Niekto čaká bábetko, narodí sa čokoľvek, tak samozrejme vtedy komunikujeme, nedá sa mi chodiť, nevieme, ale je veľmi dôležité vedieť toto nastaviť a vlastne vidieť ľuďom, pomôcť ľuďom vidieť ich osobnú zodpovednosť. Hej? Čo od nich očakávam, čo je ich zodpovednosť. A keď sa to tak nestane, tak sa to nebať komunikovať. Povedať, vieš čo, boli sme dohodnutí, že túto skupinku budeš viesť ty a ty si ani neprišiel. OK? Čo mi chceš k tomu povedať? Hej? Ja som niekedy bol typ človeka, ktorý veľmi nerad išiel do konfrontácie a keď ma niekto sklamal, tak som mu to ani nepovedal. Hej? Pretože som si povedal, že OK, už s tebou nebudem počítať, ale akoby nespravil som tú službu voči tomu človeku, že by som povedal, že vieš čo, to, že si nedodržal vtedy slovo, malo určité následky, mňa to zamrzelo a tí ďalší ľudia tiež ako keby na to doplatili. Nemyslím si, že to bolo OK. Hej? Potrebuješ tomu nejako pomôcť? Viem ti nejako pomôcť? Ako keby je niečo, čo sa stalo, o čom neviem? Prečo si neprišiel, prečo si tam nebol. Takže je úlohou lídra nebáť sa tú osobnú zodpovednosť ako keby pripomínať a vyžadovať od ľudí, ktorí povedia, že áno, a ja chcem pomôcť, a ja chcem viesť, a ja chcem slúžiť. Takže pomáhať duchovne raz, úlohou vedúceho je sprevádzať na duchovnej ceste. Sekundičku, zase sa mi to sprevádzať na duchovnej ceste. tá druhá úloha je viesť k múdrosti, nie rozhodovať za ľudí, ale pomáhať im rozvíjať múdrosť. A znovu, pastoračne, mnohí z vás, verím, že máte povolanie venovať sa ľuďom pastoračne, tá najjednoduchšia, ale nie najlepšia vec, ktorú môžete spraviť, je radiť ľuďom, čo majú robiť. Áno, toto sprav tak, a toto urob tak, a toto by si mal spraviť tak. A úprimne, toto je veľakrát taký symptóm nezrelých lídrov alebo nezrelých kresťanov. Jeden z kurzov, za ktorý som nespätne vďačný, ktorý som mal absolvovať, bol kurz coachingu, kde som v úplne nekresťanskom prostredí mohol pochopiť, ako zle som veľakrát robil, keď som ľuďom radil. Hej. Ako oni sami už len dostali nejakú hotovú vec, ktorú potom buď sa podľa nej zariadili, alebo nezariadili, ale nikdy si neprešli tým procesom hľadania akoby tej správnej cesty pre nich sami, hej, vedený Duchom Svätým. A ten kurz ma vyslovene, že odnaučal radiť ľuďom. A som za to dnes veľmi vďačný. Ako som to aj dnes vravil, dnes som mal 4 pastoračné stretnutia, boli to mnohé veľmi vážne rozhodnutia, veľmi vážne, ale pri každom z nich som musel povedať, že nedovolím si ti radiť, čo by si mal robiť, ale toto sú otázky, ktoré by som si ja na tvojom mieste položil. A položil som otázky, ktoré ten človek si potreboval sám možno zodpovedať, aby vedel, ako sa už v tej danej oblasti, či vzťahovej, kariérnej a tak ďalej rozhodnúť. Vedenie k múdrosti nie je tak, že len hádžem na ľudí svoje veršíky a hádžem múdrosť. Vedenie múdrosti je aj o tom, že im kladiem tie správne otázky. A áno, keď sa ťa spýtajú, že vieš čo, Vlado, poraď mi, lebo neviem si v tomto poradiť, tak okej, vtedy vieš poradiť. Ja len hovorím o tom, že veľa kresťanov veľmi rýchlo radí a veľakrát tým nepomáha, ale práve naopak, akoby necháva ľudí stále v určitej stagnácii, závislosti na druhom človeku. A to nie je zdravé. A to je to posledné tuto. Našou úlohou je pomôcť ľuďom učiť sa počúvať Boha. Učiť sa študovať písmo, rozumieť princípom písma a nechať sa viesť Duchom Svätým. To je tá najdôležitejšia zručnosť, naučiť ľudí počúvať Boží hlas sami pre seba. Zdravá skupinka napravo hore nevytvára pasívnych nasledovníkov, ale zrelých učeníkov. Biblia vedie ľudí k osobnej zodpovednosti. Galatianom 6.5 je napísané, každý bude niesť svoje vlastné bremeno. Nebezpečné je, keď ľudia čakajú, že líder rozhodne za nich, keď líder kontroluje každý detail ich života, keď členovia strácajú schopnosť samostatne rozmýšľať. Tam už potom nejde o kresťanské vedenie, tam už ide veľakrát o sektárske vedenie, kde si človek namotáva ľudí sám na seba a nie na Ježiša. Dajme si na to pozor, aby sme viedli ľudí vždy k Ježišovi. A ideme už k záveru, alebo teda minimálne posledná tretina. Od čoho to veľakrát závisí? Je to, ako komunikujeme veci. Zdravá komunikácia vytvára bezpečné prostredie. Mnoho toxických skupiniek nevznikne zlou teológiou, ale zlou komunikáciou. Nezdravé znaky komunikácie, hej, povieme si niektoré z nich. Jedna je manipulácia cez pocit viny. Vieš, ale akože toto si mohol takto a jednoducho akoby povieme veci, aby sa človek cítil vinný a aj cez to vzniká manipulácia. Vieme duchovne tlačiť na ľudí. Hej? A už by si mal byť tam, už by si mal robiť takto. Vieš čo, ty asi nie si taký duchovný, že tomu nerozumieš úplne tak ako ja. Dovol mi, aby som ti to ja vysvetlil. Hej? Je tam duchovný nátlak. Včera som sa rozprával aj s ľuďmi tuto vzácnymi na tejto našej skupine a povedal som im jednu vec. V momente, ako človek začne svoje posolstvo tým, že Pán mi povedal, začína u mňa na minus 100. Verím v proroctva. Áno, 1. Korintianom 14. kapitola veľmi jasne hovorí, nie len, že sa máme modliť v jazykoch, nie len, že máme vykladať, ale ešte viac, že máme prorokovať, pretože hovorenie v jazykoch buduje nás samých, ale prorokovanie buduje cirkev. Ale žiaľ, bol som svedkom príliš často nezdravých, nezrelých, aj keď možno prorocky pomazaných ľudí, ktorí začínali vetou Pán mi povedal, Pán vám hovorí a tak ďalej. Neviem, či mi rozumiete. Je možné, že by Pán hovoril cez nás, cez ľudí? Samozrejme. Ale ja to nemusím tomu dávať veľké fanfáry, nemusím teraz povedať, že takto Pán ku mne hovoril a teraz Pán hovorí tebe. Nie. Prirodzene, ešte takto to ja vnímam. Prosím ťa, ty sa za to modlí. Ak je to od Pána, tak si z toho zober to, čo je pre teba. Ale všetko rozsudzuj. Hej? Takže duchovný nátlak je veľakrát spôsobovaný prílišným duchovným jazykom, ktorý ale veľakrát s Duchom Svätým nemá nič spoločné. Dajme si na to pozor. Hej? Ja to takto vnímam. Proste to sú veľakrát akoby veľmi, veľmi nebezpečné vety, ktoré môžu vypôsobovať duchovný nátlak. Znova, verím, že toto sa už nedeje nikde v našich kruhoch, ale keď muž príde za ženou a povie, že vnímam od Pána, že ty máš byť mojou ženou. No, prefackať, nakopať do zadku a poslať preč. OK? Toto neexistuje. Ak Pán k tebe hovoril, že tá žena raz bude tvoja, tak nech je to vaše tajomstvo a povedz jej to ráno po svadobnej noci. Mimochodom, už pred 3 rokmi mi ťa Pán ukázal v sne. A teším sa tomu, že on je verný svojmu slovu. A dnes sme manželia. Ale nikdy neprídem za človekom a nehodím na neho slovo, ktoré bolo pre mňa, aby som ho zmanipuloval. Ste so mnou, rozumiete? Hej, a myslím si, že toto je veľmi dôležité hovoriť v našich letničných kruhoch, kde veríme v dary Ducha Svätého, ale veľakrát, keď sa skombinujú s nezdravým charakterom alebo s nezrelosťou kresťanov, tak spôsobujú katastrofy. Nedostatok priestoru na úprimnosť. Neviem, či ste poznali niekedy také skupiny, kde všetci boli tak dokonalí, že ste sami cítili, že dokeľu ja tu proste akoby nezapadám. Lebo ja som len človek z mesa a kosti a nie som dokonalý tak ako vy všetci. Všetci sú tak strašne duchovní, všetci vo všetkom víťazia, všetci sú stále radosní, nikdy nemajú ťažký deň a ja som taký proste, že ja som mal dneska úplne na prd deň. Nie, buďme úprimní. Nedovolme ľuďom, aby nás ťahali do frustrácie, do negativity, do proste všetci, ja sa mám zle, tak nech sa všetci máme zle. Ale dajme priestor na úprimnosť. Zosmiešňovanie otázok. Veľmi dôležité, keď niekto dá nejakú otázku, možno je to duchovné bábo, nerozumie veciam, nezosmiešníme ho. Hej? Aby sa každý cítil, že či pozná Ježiša viac alebo menej, nie je odsúdený za to, že ešte nejakým veciam nerozumie, alebo že im možno chápe zle. Alebo to niekedy môže byť pasívna agresivita, proste niekto, kto vyskočí na niekoho, vyletí po niekom, pretože mu leze na nervy, alebo proste sa pýta otázky, ktoré sú odveci, alebo tak. Takže Efežanom 4.15, aby sme hovoriac pravdy v láske rástli. A tu sa zameriam teraz na túto dôležitú kombináciu zdravej komunikácie. Zdravá komunikácia kombinuje pravdu aj lásku, ale jedno bez druhého nestačí. A to je môj ďalší slide. Pravda a láska. Dve strany jednej mince. Pravda bez lásky zraňuje. Hej? Môže byť správna, ale bez lásky ničí vzťahy a dôveru v skupinke. Keď len tak rozdávam pravdy a rady, o ktoré ma nikto nežiadal, ale ten človek necíti, že mu na mne záleží, tak je to, ako by ste proste zbytočne niečo hovorili. Niekto to raz tak povedal, že ľuďom nezáleží na tom, koľko toho vieš, pokiaľ nevedia, nakoľko ti na nich záleží. Okay? People don't care how much you know unless they know how much you care. Ľuďom nezáleží na tom, koľko toho vieš, pokiaľ nevedia, nakoľko ti na nich záleží. Hej. Dôveryhodnosť si nebudujeme len tým, že sme strašne múdri sami pre seba, ale tým, že ľudia v našej blízkosti vnímajú, že nám na nich záleží. Že sú pre nás dôležití. Že sme tu pre nich. Že nebudú odsúdení. Nebudú vysmiatí za svoju otázku. A preto tou podmienkou, do ktorej pravda padá ako to semienko do úrodnej pôdy, je prostredie lásky. Je prostredie, kde človek vie, že je milovaný a prijatý taký, aký je. Láska bez pravdy, opačný extrém, deformuje. My ťa máme radi, tako, aký si. Proste to je jedno, že už si 5-krát proste sa dal preoperovať. To nevadí, proste hlavne, že si sám sebou. Jak to cítiš, tak to bude fajn. Hej, a nikdy nepoviem človeku pravdu. Láska bez pravdy nebuduje, ale deformuje. Môže byť príjemná na počutie, ale bez pravdy vedie ľudí na ceste alebo mimo cestu. Hej? A o tom vlastne varuje aj Pavol, keď hovorí, že aj v posledných dňoch mladému Timoteovi sa ľudia obklopia ľuďmi a učiteľmi, ktorí budú hovoriť len to, čo sa ľuďom dobre počúva. Hej? A preto láska bez pravdy nebuduje, deformuje. Pravda v láske, to je to Božie. Biblická komunikácia buduje, uzdravuje a vedie k zrelosti v Kristovi. Vedúci musí vedieť počúvať, musí vedieť prijať spätnú väzbu, mal by vedieť si priznať chybu. Môžeme si to vyskúšať teraz, lebo toto je, ako viem, že ťažká pilulka. Prepáč, mýlil som sa. Vyskúšajte si to niekedy len tak na prázdno. Prepáč, mýlil som sa. A teraz ešte jedno, ak ste v manželstve alebo sa tam pripravujete. Áno, mal si pravdu. Alebo mala si pravdu. Niekto to tak raz povedal, ja sa toho držím, že v živote chceš byť buď šťastný, alebo chceš mať vždy pravdu. Ja som sa snažil mať vždy pravdu, obzvlášť v manželstve, väčšinu môjho života. A dnes už vidím, že to nebola zrovna najmúdrejšia cesta. Takže pravda v láske. Vedieť prijať spätnú väzbu, vedieť si priznať chybu a vedieť viesť rozhovory s rešpektom. Hej. Líderstvo, ako nás ho učil Ježiš, nebolo to, že vytvoril nejakú pyramídu. On je na vrchu a všetci sú akože takto podriadení, hoci on je hlavou cirkvi, ale bolo o tom, že on sám nám ukázal ten príklad, ako išiel príkladom, ako ten prvý proste viedol, ťahal a ako my môžeme ísť za ním. Jakub 1.19, každý človek nech je rýchly počúvať, pomaly hovoriť a pomaly sa hnevať. Duševné a psychické zdravie vedúceho je dôležité. Nie každý problém v službe je duchovný problém. Niekedy je líder vyčerpaný, preťažený, emocionálne zranený alebo neodpočinutý a potom začne viesť zo strachu namiesto toho, aby viedol z miesta pokoja. Marek 6.31. Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočínte. Hej. Vidím, ako Ježiš sám častokrát sa musel vzdialiť od ľudí, byť sám s otcom. Veľakrát to vyzeralo tak, že na Galilejskom jazere poprosil učeníkov, aby ho zobrali na druhý breh, pretože keď si predstavíte, tam tie lúky, tie miesta, tam chodili tisíce ľudí, aby Ježiša počúvali. A preto jediný únik, ktorý mal, bolo to, že ho zobrali učeníci na opačnú stranu. A toto je jedna z disciplín, ktorú potrebujeme robiť aj my. Ja som v živote zistil, že viem dať ľuďom len toľko lásky, koľko najprv ja sám príjmem, keď som s Ježišom. A sú momenty, kedy už cítim, že som unavený. Som unavený z mnohých problémov a ľudia, ktorých normálne milujem a ktorých mám rád, mi začnú liesť na nervy. Som sám, alebo ste zažili niekedy taký stav? A vtedy viem, že nemám čo dobre ponúknuť. Že proste, keby sme sa aj stretli, tak tí ľudia nezažijú Božiu lásku, ale zažijú unaveného vlada. Zažijú frustrovaného vlada. Zažijú sklamaného vlada. A preto vtedy viem, že potrebujem sa niekde stratiť, poviem Martinke, idem do lesa, idem niekde na bicykel na 3 hodiny, idem niekde do hôr a potrebujem byť s Ježišom, potrebujem načerpať, aby som sa mohol vrátiť a mal čo ako ľuďom dať. A toto je jedna z kľúčových zodpovedností lídra, tvoje duševné a psychické zdravie. A Ježiš odchádzal na samotu, oddychoval a budoval si blízke vzťahy. A tu si povieme teraz dve také porovnania nezdravého lídra a zdravého lídra. Nezdravý líder potrebuje stále uznanie. Hej. Aby niekto ti povedal, že si perfektný, že to robíš dobre, že si super kázal, že si to super pripravil. Jednoducho, všetci z nás, verím, že to radi počujeme, keď nás niekto povzbudí. To je úžasné, žiť v zbore, žiť v kultúre, kde sa povzbudzujeme navzájom. Tak to má byť. Ale je problém, ak ja sa stávam závislým na pochvale ľudí. Nezdravý líder nedokáže delegovať. Všetko najradšej proste si spraví sám, všetko najradšej má sám pod kontrolou. Nezdravý líder berie nesúhlas alebo iný názor osobne. Aha, takže ty na mňa útočíš, ak túto vec vidíš inak, alebo ak si ju vykladáš inak. Berie to osobne a je ochotný ísť do konfliktu nie kvôli Ježišovi, ale kvôli svojim vlastným nejakým presvedčeniam a veciam. A cez to veľakrát nezdravý líder vytvára tlak na ľudí. Zdravý líder na pravej strane pozná svoje limity, vie oddychovať, má zodpovednosť voči ďalším vedúcim, žije autenticky. A teda cieľom skupinky je Kristus. Je viesť ľudí ku Kristovi, nie k sebe samému. Najväčšie nebezpečenstvo každej služby je, keď sa centrum presunie z Krista na osobnosť vedúceho, z evanjelia na kultúru kontroly, z učeníctva na závislosť. Ján 3.30, a toto pre mňa úprimne s vami môžem zdieľať, toto je môj verš na tento rok. Ja som naposledy kázal v Otcovom dome asi pred 7 týždňami. Pretože som vnímal slovo od Pána, že pre mňa je teraz čas, že sa ja mám umenšovať, aby iní mohli rásť. Milujem kázanie. Túto nedeľu budem kázať. Máme vodný krst. Vždy sa na to teším. Vždy si to užívam. Ale vnímal som, že potrebujem sa ja stiahnuť, aby iní ľudia, ktorých tiež Pán vystrojil, ktorých si na to pripravoval, mohli odovzdávať to, čo im dal Ježiš na srdce. Vďaka Bohu za to. Bol som tým veľmi obohatený. Ale cieľom lídra, ktorý verím, že túži z Ježišových šlapajach je stať sa, ako to povedať, stať sa nahraditeľným. Je budovať Ježišovu nevestu tak, aby ako Ježiš, keď odišiel po 3,5 roku, proste nechápem, ako to dokázal, tak cirkev úplne proste sa multiplikovala. A samozrejme, že skrze Ducha Svätého. A preto aj líder potrebuje vedieť, kedy je ten čas, ako budovať v prvom rade ďalších. Dobrý líder nebuduje len nasledovníkov. Dobrý líder buduje ďalších lídrov. A vedie ich k 4 veciam. Vedie ich ku Kristovi. Nie k sebe samému, nie k neustálých sedeniach, terapiách a milión stretnutí. A sú niekedy rôzne dôrazy, rôzne poradenstva, kde musíš prísť 20 krát, aby sme ti pomohli byť naozaj slobodný. Inak nebudeš slobodný. No nie. Neviem, či ste zažili niekedy také služby, ale proste Ježiš je ten, ktorý oslobodzuje. Vďaka Bohu za ľudí, ktorí majú dary, vyslobodzovať ľudí, vyháňať démonov a tak ďalej, robiť terapie, ale neveďme ľudí k závislosti na nás samých, veďme ich ku Kristovi, veďme ich k slobode. Zdravý vedúci otvára dvere slobody, nevytvára klietky závislosti. Vedie ľudí k zrelosti, hej, k preberaniu osobnej zodpovednosti. Cieľom je duchovná zrelosť každého člena skupinky a namiesto toho, aby sme hovorili ľuďom, čo majú robiť, niekedy tá najlepšia vec, ktorú môžeš povedať alebo sa ich spýtať, že čo sa s tým chystáš urobiť ty? Hej? Čo sa s tým chystáš urobiť ty? Nie, toto by si mal, hento by si mal. Čo sa s tým chystáš urobiť ty? A to posledné, viez ich k osobnej viere, aby mali živý osobný vzťah s Bohom. Nie sprostredkovaný cez lídra. My nežijeme v starej zmluve, my nepotrebujeme žiadneho prostredníka. Pastor, kazateľ, líder skupinky, vedúci, môže to byť aj biskup, pretože sú štruktúry, ktoré, ako vidíme v novej zmluve, ako fungovalo vedenie novozmluvnej cirkvi skrze starších, skrze 5 služobností a tak ďalej, ale nikto z nich nie je viac. Nikto z nich nie je nadradený, nikto z nich nie je v tej role nejakého pápeža alebo niekoho, kto zrazu má nejakú delegovanú moc byť sprostredkovateľom medzi Ježišom a ľuďmi, a preto veďme ľudí k osobnej viere a nie sami k sebe. No, takže toľko na tému vedenia skupinky zdravým spôsobom, teda a s tým, ako sa vyvarovať nejakej kontrole alebo manipulácii alebo nezdravému toxickému prostrediu alebo líderstvu. A teraz mám praktické otázky pre vás a tu potom poprosím, nie je nás dneska tak veľa, aby sme sa rozdeľovali do menších skupín, takže budem vďačný, keď si dáme teraz ešte na nejaký čas tento posledný úsek takú spoločnú debatu aj pre vaše otázky alebo možno postrehy, čo sa vám páčilo, čo k vám hovorilo, čo nie. A teda pozrieme sa na niekoľko vecí a môžete potom vypichnúť, ktoré vás zaujímu. Zdravá skupinka nevzniká dokonalým programom, vzniká tam, kde je Kristus v centre, kde ľudia žijú v pravde a láske, vedúci slúži namiesto kontroly a existuje sloboda, zodpovednosť a bezpečie. Hej, pocit bezpečia. A to je niekoľko vecí. Priestor na nesúhlas a s tým spojená otázka. Dokážu ľudia v tvojom okolí, v tvojej skupinke nesúhlasiť bez strachu? Po druhé, sú otázky na tvojej skupinke, službe, ktorú vedieš, vítané? Je v skupinke priestor na otázky a aj na pochybnosti? Za posledné obdobie sme mohli vidieť viacerých ľudí, ktorí neboli vôbec z letničného prostredia, že boli naplnení Duchom Svätým. Hej, niektorí ste to možno počuli, tie svedectvá po premenenej, aj po zraze mužov, že 20 rokov sa modlili za, ešte kedysi dávno, za krst Duchom Svätým, ale potom až takmer stratili vieru, až možno zanevreli na to, že proste akoby a veľakrát, keď aj ľudia, ktorí prídu z tradičnejšieho prostredia alebo mali proste mnoho predsudkov o Duchu Svätom, je veľmi dôležité, aby necítili ako nejaký pocit menej cennosti alebo nátlak, ale aby aj ich otázky, pochybnosti a možno určité zranenia a sklamania z letničných kresťanov boli vnímané. Hej? Verím, že rozumiete, o čom hovorím. Ak jedna vec, z ktorej my ako letniční kresťania, verím, že potrebujeme činiť pokánie, tak je to určitý pocit takej väčšej duchovnosti alebo duchovnej nadradenosti, lebo my máme Ducha Svätého, my sa modlíme v jazykoch a vy nie. Hej? A to tak nikdy nemalo byť. Je to dar z milosti, nie je to naša zásluha, ani neviem čo, nejaká naša špeciálna vec. A preto je veľmi dôležité vytvárať priestor, kde ľudia môžu prísť aj z tradičnejších zborov a necítia sa byť ako menej cenný alebo odsúdený, že možno nechvália, nedvíhajú ruky, nehovoria šabalaba, ale sú rovnako vzácni a dôležití pre Pána. Závislosť na Bohu, vedieš ľudí k závislosti na Bohu alebo na sebe, pokora a odpočinok, vieš si priznať chybu, vieš oddychovať a mať autority vo svojom živote. Veľakrát nám Pán nedá rast a nezverí nám ľudí, pokiaľ my sami nie sme ochotní byť vedení niekým iným. Hej. Veľa zranených ľudí dnes je práve preto, že niekto sám sa veľmi rýchlo ponáhľal do služby, založil skupinku, založil zbor, ale sám nebol ochotný byť nikým vedený, nikým učenikovaný a nikým nasmerovaný. A preto verím, že aj ochota byť pod autoritou, ochota byť akoby prikrytý niekým, kto je možno ďalej v líderstve, má viac skúseností životných, je aj pre mňa osobne kľúčovým takým znakom toho, že aha, tak to je líder, ktorý je sám ochotný byť formovaný, len taký sa môže podieľať na tom, aby formoval ďalších učeníkov. Ale taký tý, že ja som sám sebe pánom, založím si YouTube-ovú službu, nech mi nikto do toho nekeca, díky moc, ale mnohí z nich nemajú ovoce hodné nasledovania. Takže byť pod autoritou je veľakrát práve to, keď Ježiš povie, OK, môžem ti zveriť viac autority. A budovanie ďalších. Kontroluješ všetko, alebo buduješ ďalších ľudí do vedenia. Hej. Tam, kde je duch pánov, tam je sloboda. 1. Korintianom 3.17. Takže toto nech je pre nás pozbudením budovať kultúru, kde je sloboda, radosť pánova, dôvera a zároveň taký ten Boží poriadok, aby to bolo na radosť všetkých, ktorí medzi nás chodia. Ja tu končím svoju prednášku a teraz by som rád dal priestor, ak máte akékoľvek vy postrehy, možno aj s týmto, alebo otázky s tým spojené,